Niin, ajattelin ensin niin tuli tuossa äsken mieleen, että haluan lukea meille tästä Jumalan huolenpidosta. Eletään niin kuin tämmöistä aikaa, jota kukaan meistä ei ole elänyt ennen, että on niin kuin sota tuossa lähellä. Onneksi se ei ole vielä meillä, mutta sodan uhrit on jo hyvin likellä. Niin kehen me turvaudumme, mihinkä me laitamme toivomme tässä tilanteessa, niin haluan lukea Matteuksen 6. luvun loppujakeet tästä näkökulmasta katsoen. Sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimisella lisätä elämäänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta, eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat, teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette tätä kaikkea. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Ja sitten vielä tuttu jae Johanneksen evankeliumista 14.27. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkääkä vaipuko epätoivoon. Näillä Jumalan sanoilla halusin rohkaista sinua juuri tänään. Ja niin kuin tuossa jo äsken sanoin, niin tämän puheen aiheena on opetuslapseus ja uskossa kasvaminen. Tuossa viikolla, kun tätä valmistelin, niin katsoin Wikipediasta opetuslapseutta, mutta ei siellä kyllä sitä löytynyt, mutta oppilassana sieltä löytyi. Ja kyllä se mielestäni sekin kuvaa aika hyvin. Siellä sanotaan näin, että oppilas on se, jonka tarkoitus on oppia opetuksessa. Opetuksessa mukana on opettaja, joka ohjaa ja auttaa opiskelua. Kyllä se opetuslapselle sopii tämä. Ja mietiskelin sitä, kun aloin tätä valmistamaan, että haluan kysyä sellaisen kysymyksen, että oletko sinä koskaan tuntenut rimakauhua siitä, että oletko riittävän hyvä uskovainen, että voisit käyttää itsestäsi nimitystä opetuslapsi? Mäkin joskus itse olen ajatellut, siis väärää ajatusta, mutta kuitenkin olen varmaan ajatellut joskus, että on joku semmoinen, pitäisi olla jossain tietyllä tasolla, että voi olla opetuslapsi, mutta en kyllä Raamatusta sitä sellaista ajattelua sitten löydä. Mutta että joskus me itse heijastamme itsestämme sellaista vaatimusta, joka ei ole Raamatun mukaista. Mutta Paavalilla ei tällaista ongelmaa ollut. Ja ensimmäinen korinttolaiskirja 11:1, ja luen pääasiassa nämä nyt sitten tästä Uusi testamentti 2020 käännöksen mukaan, eli jälleen sellaisia mielenkiintoisia vivahteita näissä jakeissa. Alkakaa noudattaa minun esimerkkiäni niin kuin minäkin noudatan Kristuksen esimerkkiä. Eli Paavali tunnisti tarpeen elää Jeesuksen elämä todeksi siellä sen oman aikansa keskellä. Ja niinpä hän tässä tilanteessa haastoi korinttilaiset mukaan. Eli voidaan ajatella, että Paavali aivan kuin tässä niin kuin sanoo, että opetuslapsi ilmoittautuu tällaiseen elinikäiseen koulutukseen oppimaan Jeesuksesta niin, että hän voi tulla enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Ja tässä kasvukivussa, niin sitten kyllä varmasti vuorollamme itse kukin koemme sitä, että meillä on sellainen oma tahto, joka vie eri suuntaan, mikä on Raamatun tahto. Ja huomaamme, että meidän elämässä on asioita, joita meidän täytyy voittaa ja joita vastaan meidän tulee kilvoitella, että me voimme tätä opetuslapsen tietä hyvällä tavalla kulkea. Paavali kuvaa filippiläiskirjeessä tätä kilvoitusta mielenkiintoisella tavalla. 3. luku ja jakeesta 12 eteenpäin. En yritä sanoa, että olisin jo tullut täydelliseksi tai saanut sen, mitä tavoittelisin. Yritän kuitenkin saada siitä otteen, koska Jeesus Kristus on saanut otteen minusta. En ole vielä saanut otetta, veljet ja sisaret, mutta tämän voin silti sanoa. Jätän menneet taakseni ja suuntaudun tulevaan. Pyrin ylös maaliin, jonne Jumala kutsuu, ja tavoittelen palkintoa, jonka Kristus Jeesus jakaa. Tähän meidän on pyrittävä, jos kerran olemme täydellisiä. Jos olette jostain eri mieltä, niin Jumala kyllä näyttää teille, miten asiat on. On vain jatkettava siitä, mihin olemme päässeet. Ottakaa minut esikuvaksenne, veljet ja sisaret, ja tehkää niin kuin minä teen. Ottakaa mallia niistä, jotka elämme niin kuin me. Näin siis Paavali filippiläiskirjeessä. Tässä Paavali tunnustaa, että ei ole vielä päässyt päämäärään. Hän tunnustaa, että hänen opetuslapseudessaan on vielä parantamisen varaa. Mutta tässäkin kohtaa Paavali on selkeästi hyvin määrätietoinen. Hän ei jää murehtimaan sitä, mikä ei ole vielä onnistunut tai mikä ei ole toteutunut, vaan hän sanoo, että jätän menneet taakseni ja suuntaudun tulevaan. Ja myöskin niin kuin tässä hän sanoo, ottakaa minut esikuvaksenne, aivan niin kuin hän sanoi siellä korinttilaiskirjeen puolella myöskin. Haluaako Paavali sanoa siis meille tänään tänne Hämeenlinnaan, että eläkää opetuslapsina sillä tavalla, että teidän elämästänne jälleen niin kuin teidän jälkeenne toiset, ne jotka tulee myöhemmässä vaiheessa uskoon, voisivat katsoa meitä ja ajatella, että tuollaisella tavalla minäkin haluaisin Jeesusta seurata. Ja kyllä, täytyy sanoa, että tällaisia ajatuksia kun ajattelee, niin kyllä minäkin haluan elää niin, että minun vaellukseni, minun elämäni jälki kirkastaisi Jeesusta ja sitä tietä, jota Jeesus kehottaa minua kulkemaan. On hyvä huomata, kun Paavali niin kuin sanoo, että olkaa minun seuraajiani, niin hän siinä kohtaa on vasta pilkku. Eli sen jälkeen hän kertoo, että miksi kannattaa olla Paavalin seuraaja. Ja vastaus on se, että koska hän on Kristuksen seuraaja. Eli siinä on se salaisuus. Jos me olemme toinen toisillemme esimerkkejä, niin me olemme sitä Jeesuksen tähden. Me olemme sitä sen tähden, että me olemme päättäneet itse seurata Jeesusta. Emme sen tähden, että olisimme jollakin tavalla erinomaisia ihmisinä. Voisiko sanoa, että opetuslapseus on kuin peltoon kätketyn aarteen esiin kaivamista? Jeesushan puhui tällaisen vertauksen Matteus 13.44. Taivaiden valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän piilotti sen uudelleen. Sitten hän meni iloissaan myymään koko omaisuutensa ja osti sen pellon. Voimme sanoa näin, että olen löytänyt peltoon kätketyn aarteen. Se aarre on Jeesus. Ja kun olen hänen opetuslapsensa, se on minulle henkilökohtainen asia. Se ei ole jotain sellaista, että minkä tekee, koska se on hienoa, vaan se on ennen kaikkea se on henkilökohtainen varmuus siitä, että Jeesus elää. Varmuus siitä, että Jeesus on todella olemassa ja hän on sinua lähellä. Ja sinulla on mahdollisuus saada syvä sisäinen yhteys hänen kanssansa. Ja se yhteys johtaa rauhaan ja iloon, jopa keskellä taistelua, keskellä sodan melskettä, korona-ajan keskellä, tai sairauden tai muiden koetusten aikana. Samanaikaisesti opetuslapseus on myös prosessi. Pyhä Henki muistuttaa sinua niistä asioista, joiden kanssa sinun tulee tehdä työtä elämässäsi. Ja Pyhä Henki johdattaa meitä totuuteen. Johannes 8, 31-32. Niinpä Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka olivat alkaneet luottaa häneen: jos pidätte kiinni minun sanoistani, olette todella minun oppilaitani. Silloin opitte tuntemaan totuuden, ja totuus vapauttaa teidät. Totuus ja rehellisyys ennen kaikkea itseä kohtaan, niin se auttaa meitä kasvuun. Voidaan sanoa näin, että niin kauan kun me kuljemme tätä matkaa, vaikka olisimme kulkeneet pitkänkin matkan Jeesuksen kanssa, niin ajattelen, että meistä löytyy aina sitä pois laitettavaa, sitä, mikä pitää niin kuin aivan kuin puhdistaa meidän elämästä, että meistä voisi tulla enemmän ja enemmän Jeesuksen kaltaisia. Tällä en tarkoita sellaista vääränlaista itsessämme ja itsemme ympärillä ja vikojemme kaivelemista, vaan enemmänkin ajattelen tätä niin, että Pyhä Henki voi nostaa meidän mieleemme ja meidän silmiemme eteen asioita, joiden kohdalla hän tahtoo tehdä työtä meidän elämässämme. Ja kyse on silloin siitä, että annatko Pyhälle Hengelle luvan tarttua joihinkin asioihin elämässäsi. Raamatun kielenkäytössä: jos tulet rikkaaksi ja kylläiseksi, silloin tämä kasvu pysähtyy, riippumatta siitä, kuinka pitkälle on päässyt. Matteus 5 ja jae 3 sanoo: onnellisia ovat hengeltään köyhät, taivaiden valtakunta on heidän. Nimittäin jos ajattelet, että olet hengeltäsi tai hengellisesti rikas, niin silloin ajattelet, että pärjäät omissa voimissasi. Mutta jos tunnustat olevasi hengeltäsi köyhä, tunnustat olevasi riippuvainen Jeesuksesta ja myöskin Pyhän Hengen voimasta ja Pyhän Hengen ohjauksesta, avusta. Näinhän Jeesus sanoi Laodikeankin seurakunnalle. Kuukausi sitten luin tästä olevia jakeita, mutta luen pari jaetta täältä Ilmestyskirjasta myös tähän yhteyteen. Kehuskelet olevasi rikas, niin rikas, että et tarvitse enää mitään. Et ymmärrä, että oikeasti olet surkea ja säälittävä. Olet köyhä ja sokea ja alaston. Annan sinulle muutaman neuvon. Osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin rikastut. Hanki valkoinen vaate ja pukeudu siihen, niin häpeällinen alastomuutesi ei näy. Osta silmävoidetta ja laita sitä silmiisi, niin näet. Minä kuritan ja kasvatan niitä, joita rakastan. Tartu toimeen ja paranna tapasi. Näiden jakeiden sekä tämän Matteuksen että ilmestyskirjan jakeen pohjalta saa aivan kuin sellaisen käsityksen, että tällainen rikkaus on vaarana erityisesti sellaisilla ihmisillä, jotka on jo pidemmän aikaa kulkeneet Jeesuksen kanssa. Ja se vaara on silloin, jos erehtyy niin kuin itse luulemaan, että minä olen jo riittävästi kasvanut. Minä olen jo päässyt johonkin asti tässä opetuslapseudessa, niin minulla on riittävästi tietoa tästä tiestä. Silloin on vaarana, että onkin tai kuvittelee olevansa hengellisesti rikas. Mutta opetuslapseus, se on suhde Jeesukseen. Jos ajattelet ystävyyssuhdetta jonkun kanssa, tai jos ajattelet avioliittoa, niin suhteesta pidetään huolta. Pidetään huolta siitä, että se yhteys säilyy ja tarvittaessa tehdään korjausliikkeitä ja töitä sen eteen, että se ystävyyssuhde tai avioliitto pysyy kunnossa. Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus sanoi, että hän on viinipuu ja me olemme oksat. Jos oksa ei pysy viinipuussa, se ei kanna hedelmää, vaan se kuivettuu. Eli opetuslapsi tarvitsee opettajaansa. Opetuslapsi ei pärjää omillaan. Mutta sitten tätä kun valmistelin, niin aina kun mieleeni nousi eri raamatun kohta, niin tuli vähän niin kuin eri näkökulma tähän aiheeseen. Ja toisaalta opetuslapseus on kuin vertauksessa, jossa puhutaan itsestään kasvavasta viljasta. Markus 4, jakeesta 26, muutama jae kertoo tästä. Jeesus sanoi, Jumalan valtakuntaa voi ajatella näin. Viljelijä kylvää siemenen maahan. Hän nukkuu yönsä ja herää aamuisin uuteen päivään. Vilja nousee esiin maasta ja kasvaa, eikä viljelijä tiedä, miten se tapahtuu. Maa tuottaa ensin korren, sitten tähkän, sitten valmiit jyvät tähkään. Vilja kasvaa aivan itsestään, mutta kun se on kypsynyt ja on sadonkorjuun aika, se leikataan sirpillä. Jos ajattelee tätä juuri tästä opetuslapseuden näkökulmasta, tätä vertausta, niin oikeastaan tämä puhuu minulle juuri siitä, että meidän oma tehtävämme ei ole saada aikaan sitä, että opetuslapseus kasvaa, vaan meidän tehtävämme on ainoastaan poistaa niitä kasvua estäviä tekijöitä elämästämme. Ja se kasvu, se tapahtuu itsestään Pyhän Hengen työn kautta. Ja on hyvä myös tässäkin kohtaa muistaa se, että niin kuin vilja kasvaa aivan itsestään, niin siihen menee myös aikaa. Ei se yhdessä yössä sieltä nouse. Hengellisessä elämässä, uskossa, kasvussa ja opetuslapseudessa on erilaisia aikakausia, ihan niin kuin maanviljelyssäkin. Siksi ole kärsivällinen seuratessasi omaa kasvuasi, ja varsinkin jos seuraat toisten kasvua. Voisiko sanoa näin, että elämä opetuslapsena on valtavan mielenkiintoinen asia. Koska sinun ei tarvitse olla jotain erityistä. Ajatellaan näin, että sinä voit käydä päivittäin työssä tai olla kotona, mikä sinun elämäntilanteesi siinä onkaan. Ja elät, syöt ruokaasi, käyt kokouksissa. Saat elää aivan tavallista elämää, mutta tässä tavallisessa elämässä Pyhä Henki kasvattaa. Ja sitten taas uusi Raamatun jae, siihen uusi näkökulma. Jeesus sanoo, että meidän tulee ottaa ristimme joka päivä ja seurata häntä. Luukas 9:23-24. Jos joku tahtoo olla minun seuraajani, hänen on kiellettävä itsensä, otettava ristinsä joka päivä ja seurattava minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa henkensä, menettää sen. Sen sijaan se, joka menettää henkensä minun vuokseni, pelastuu. Ristin ottaminen joka päivä, se kuvaa myös asennetta, sitoutumista, päätöstä siitä, että edelleen haluan jatkaa Jeesuksen kanssa. Samalla tavalla kuin eräänä päivänä sanoin hänelle, kun koin hänen kysymyksensä, että tule ja seuraa minua, niin haluan tehdä sen joka päivä. Niinhän Jeesus sanoi, että joka ei joka päivä ota ristiänsä. Jesajan kirjan 50. luvussa löytyy sellainen mielenkiintoinen kuvaus Herran palvelijasta. Ja siellä puhutaan oppilaasta ja Uuden testamentin puolella ehkä puhuttaisikin opetuslapsesta. Mutta Jesaja 50, jakeet 4 ja 5 ovat tällaiset hyvät rohkaisevat sanat. Herra minun Jumalani on antanut minulle taitavan kielen niin, että voin sanalla rohkaista uupunutta. Aamu aamulta hän herättää minut, herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin. Herra avasi minun korvani ja minä tottelin, en väistänyt tehtävääni. Aamu aamulta hän herättää minut, herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin. Kumpa tämä saisi olla meille elämää. Joka aamu kun heräät, voisitko ajatella, että hän herättää sinua. Hän haluaa avata sinun korvat kuulemaan oikeita asioita. Hän haluaa, että kuulet opetuslapsen tavoin. Mitenkä hän haluaa sinun kanssasi juuri tämän päivän matkan kulkea. Ja sitten tässä tämä Herran palvelija näissä jakeissa. Kun Herra sai avata ne korvat, Herran palvelija totteli, eikä väistänyt tehtäväänsä. Oikeastaan haluan päättää muutamaan kysymykseen tämän pohjalta. Haluatko sinä, että opetuslapseus sinussa, uskossa kasvaminen, saa tapahtua elämässäsi kuin itsestään kasvavalla viljalla? Haluatko sinä, että Herra avaa sinun korvasi kuulemaan? Haluatko kuulla? Ja kolmanneksi, jos hän osoittaa, jos Pyhä Henki osoittaa sinun elämääsi joitakin esteitä uskossa kasvamiseesi nähden, haluatko raivata ne esteet pois elämästäsi, että hän saisi sinussa sijaa, että hän voisi omaa työtänsä sinussa viedä eteenpäin? Ajattelin, että voisimme tähän päätteeksi rukoilla näitä, jos haluat kanssani näitä rukoilla. Ja muistetaan vielä tuota missio 22:kin tässä. Ismo toi hyvin esiin näitä asioita, mitä siinä on. Muistetaan, että myös rukoillaan, että myös me voisimme olla siinä kohtaa sellaisia opetuslapsia, jotka voisimme Jeesuksen kanssa toteuttaa sitä tehtävää, mikä Hämeenlinnaa varten on tarkoitettu. Edelleen voimme rukoilla sitä avoimuutta Pyhälle Hengelle, että jokaisen meidän yksilön elämässä olisi avoimuutta hänelle, mutta myös, että seurakuntana yhdessä meillä olisi täällä, kun yhdessä kokoonnumme, meillä olisi sellainen ilmapiiri, jossa Pyhä Henki voisi hyvin toimia, että meillä olisi avoin ilmapiiri hänen toiminnalleen. Ja myöskin edelleen haluan nostaa sitä, että meillä olisi niin kuin sellainen ilmapiiri, jossa me rohkaistumme myös käyttämään armolahjoja. Pyhä Henki on jakanut lahjoja, hengellisiä lahjoja ja myös sitten näitä tällaisia niin sanottuja luonnollisia lahjoja. Hän on antanut meille paljon lahjoja meidän seurakunnalle. Ei pidetä niitä piilossa vakan alla, vaan nostetaan ne esiin ja palvellaan toisiamme sekä hengellisillä että luonnollisilla lahjoillamme. Ja rukoillaan, että Pyhä Henki saa tätä kaikkea meissä aikaiseksi. Ja myös itse asiassa haluaisin tässä sanoa, että jos joku nyt tällaisen hengellisen armolahjan kautta kokee jotakin sanaa meille, niin voi tässä vaikka kun olen rukoillut, niin pyytää puheenvuoroa ja jakaa sen meille ennen kuin sitten käymme kohta ehtoolliseen ja sitten kuin Ismo meitä eteenpäin johdattaa. Rakas Jeesus, rukoilen sitä ja yhdessä rukoilemme sitä, että meidän elämässä tämä opetuslapseus, meidän uskomme kasvaminen, se saisi toteutua niin kuin tuo itsestään kasvava vilja, että me olisimme sinun läsnäolossasi ja Pyhä Henki saisi tehdä meissä sitä työtä. Ja Herra, niin kuin tuolla Jesajan kirjan kohdassa oli tuo korvien avaaminen. Jeesus, anna meille rohkeutta sanoa sinulle, että herätä meitä sillä, tai olkoon se sitten aamulla tai päivällä tai illalla, mutta että me haluaisimme kuulla sinun ääntäsi, että meidän korvamme voisi olla auki kuulla sinun kuiskauksiasi, mitä sinä tahdot meidän elämäämme nähden. Ja myöskin Herra, että silloin kun Pyhä Henki meidän elämäämme muistuttaa joistakin asioista, joita meidän pitäisi panna pois tai muuttaa jollakin tavalla, etteivät ne ole este meidän elämässämme, uskossamme, niin anna meille rohkeutta pistää ne asiat pois. Tehdä parannusta silloin, kun on parannuksen aika, ja tehdä elämässämme uutta järjestystä silloin, kun tärkeysjärjestykset eivät ole kohdallaan, tai meidän ajan käyttömme, tai mikä tahansa, mistä Herra sinä muistutat. Rukoilemme sitä, että todella Pyhä Henki saisi vaikuttaa meidän keskellämme tahtomista ja tekemistä, aivan kuin uutta avaruutta meidän sisäisessä elämässämme, niin että meistä voisi levitä se Kristuksen tuntemisen tuoksu meidän ympärillemme, jokaisen elämään. Jeesus, rukoilen sitä, että armolahjat voisivat virittyä palaviksi meidän seurakunnassa. Ne vois kauniilla tavalla rohkaista ja palvella, auttaa meitä seurakuntana ja myös yksilöinä eteenpäin tällä matkalla. Siunaamme tätä Missio 22 mediamissioprosessia, niitä käytännön asioita, mitä siinä on, ja nyt jo niitä ihmisiä, jotka tulevat saamaan sen kirjan, että se kirja heitä koskettaisi ja he lähtisivät liikkeelle sen asian kanssa. Amen.